Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ky fletëzër i Amerikës më emërohet më të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Unë jam Astrid Tulushi.
Fillojmë buletinin e lajmeve.
Kandidati presidencial republikan Mitt Romney filloi fushatën e tij sot me sulme të reja për atë që e quan dështim të presidentit Obama në përpjekjet për të rigjelluruar ekonominë amerikane. Disa orë pasi pranoi kandidaturën presidenciale të partisë së tij, zoti Romney tha gjatë një tubimi në Florida se me gjithë premtimet e zotit Obama 4 vjet më parë, presidenti demokrat ka dështuar të shkurtojë deficitin buxhetor të vendit apo të krijojë vende pune dhe biznese të reja. Zoti Romney ka në plan të vizitoj sot shtetin e Luizianës, ku uragani Isaac shkaktoj dëmë të mëdha në përmbytje dhe vdekjen e 5 personave. Presidenti Obama do të vizitoj këtë vend të hënën ditën kur demokratët fillojnë kuvendin e tyre kombëtar, ku do të emërojnë zyrtarisht presidentin Obama për një mandat të 2-4 vjeçar. Zoti Romney tha në kuvendin kombëtar të republikanëve në Tampa të Floridës se ai dëshironte që presidenti Obama të kishte arritur sukses gjatë 4 viteve të tij në detyrë, pasi dëshiron që Shtetet e Bashkuara të jenë të suksesshme. Por zoti Romney tha se premtimi i presidentit solli pakënaqësi dhe ndarje dhe se amerikanët meritojnë një zgjidhje më të mirë.
Kreu i Bankës Qendrore Amerikane argumentoi sot për më shumë përpjekje për të stimuluar ekonominë, por nuk tha se kur apo si një veprim i tillë mund të merret. Kryetari i Rezervës Federale Amerikane Ben Bernanke tha se niveli aktual i papunësisë është shumë i lartë dhe rritja ekonomike shumë ngadalt. Komentet e fundit nga zyrtarët e Rezervës Federale tregojnë se gjithnjë më shumë ata janë të bindur se tani mund të jetë koha për veprim të mtejshëm, veprim që pritet të shpallet në takimin e ardhshëm të bankës të planifikuar për në mes të shtatorit. Banka Qendrore Amerikane ka mbajtur normat e interesit në nivelin më të ulët për disa vite të fundit. Zoti Bernanke i tha një audiencë të ekspertëve ekonomik në një vend pushim në Wyoming se këto normat e për të ulta të interesit kanë ndihmuar për të nxitur rritjen ekonomike. Zyrtarët kanë bler dhe sasi të mëdha letrash me vlerë të qeverisë në përpjekje për të ulur normat afatgjatë të interesit dhe për të inkurajuar investimet dhe rritjen ekonomike.
Pentagoni ka paralajmëruar se po shqyrton veprime ligjore kundër ish pjesëtarit të forcave speciale, i cili ka shkruar një libër kur ofend sulmin që vrau Osama bin Ladenin. Në një letër drejtuar autorit dje, Pentagoni thotë se ai po shkel marrëveshjen e mosdeklarimit që kanë shkruar si antar i forcave elit të Marinës Amerikane. Zyrtarët e mbrojtjes nuk e miratuan librin përpara botimit, gjë që hap mundësinë ndjekjes penale ndaj autorit. Libri i një ditë jo e lehtë shkruar nga një oficer 36 vjeçar, i cili mori pjesë në sulmin dhe po përdor pseudonimin Mark Owen. Sipas rrëfimit të tij, udhëheqësi i Al-Qaidës ishte i parë matosur dhe u qellua përpara një dere, ndryshe nga versioni zyrtar i dhënë për atë që ndodhi në Pakistan një vit më parë. Administrata e presidentit Obama ka thënë se pjesëtarët e forcave speciale të Marinës u përballën me Bin Ladenit në dhomën e tij të gjumit dhe vran atë me dy të shtëna, një në gjoks dhe tjetër në syrin e majt, pasi menduan se ai po përpiqej të kapte armën. VOA News.
Ky flet zëri i Amerikës po ndiqni buletinin e lajmeve. Banorët e rajonit të bregut të gjirit Meksikës vazhdojnë të përballen me përmbytjen e madhe që la pas uragani Isaac. Qendra kombëtare e uraganëve thot se fuqia e tij ka rënë duke e lëvizur në veri me erra të zvogluara, por numri viktimave të tij ishte i rëndësishëm me 5 vdekje të raportuara në Shtetet e Bashkuara, 24 në Haiti dhe 5 në Republikën Dominikane. Stuja në kulmin e saj ndërpreu energjinë elektrike për më shumë se 900.000 shtëpi dhe biznese në Luiziana dhe la mjaft komunitete të përmbytura. Por qyteti i madh New Orleans me pengesat ujore të përforcuara pas uraganit Katrina në vitin 2005 i shpëtoi dëmeve të mëdha edhe pse zonat pranë qytetit janë përmbytur. Kandidati presidencial Mitt Romney, një ditë pas përfundimit kuvendit kombëtar të partisë së tij, planifikon për të vizituar rajonin pranë New Orleansit për të biseduar me banorët në lidhje me dëmet atje.
Nga ajri mund të shohësh komunitete të tëra të përpira nga uji. Familjet që kanë humbur çdo gjë në Luiziana ende po ndihmohen nga garda kombëtare. Pritat janë rrëzuar në shumë zonë. Askush nuk e priste këtë. E dinim që ky do të ishte skenari më i keq, por njerëzit këtu nuk e prisnin. Njerëzit po ndihmohen nga garda bregdetare me helikopter. Stuja soli më shumë shira nga që prisnin pikërisht këtu te ne. Ekipet e emergjencës po mbajnë në vëzhgim një dik të dëmtuar në Mississippi. Zonat në nivelin e detit për gjatë lumit Tangi Pahoa janë urdhëruar të evakuohen. Nuk doja të isha në këtë situatë, nuk do doja të më zinte stuhia. Deri tani diga nuk është rrëzuar dhe ekipet e shpëtimit po punojnë për të ulur presionin mbi të. Stuja është zbutur dhe po lëviz përmes Arkansasit dhe Missourit. Gjatë javës, miravet janë shpërngulur në vend strehime në disa shtete. Jemi në pritje dhe po përpiqemi të kthehemi në shtëpi për të parë çfarë dëme shkemi. Ata ende nuk e dinë kur do të jenë gjendje të kthehen në shtëpitë e tyre. Kompanitë e gazit dhe të naftës po vlerësojnë gjithashtu dëmet në rafineri dhe platformat e naftës për gjatë xhirit. Çmimet e gazit janë rritur që kur goditi stuhia.
Në njoftime të tjera, një tërmet i madh goditi në det në afërsitë të Filipineve sot, duke shkaktuar për pak kohë paralajmërime për tsunam. Qendra gjeologjike amerikane thotë se tërmeti me magnitud 7.6 e kishte epiqendrën në lindjet e Filipineve rreth 96 kilometra nga qyteti Sulanganit. Qendra tha fillimisht se tërmeti kishte një magnitud prej 7.9. Qendra për paralajmërimin e tsunamëve në Paisol lëshoi një paralajmërim për Filipinet, Indonezinë, Japoninë, Tajvanin dhe Palauan, por anuloi paralajmërimin pasi kaloi kërcënimi. Zyrtarët në Filipine thanë se njerëzit që jetojnë në rajonin e Samarës Lindore u evakuan për në zona më të larta. Ata thanë se tërmeti ka shkaktuar disa ndërprerje të energjisë elektrike dhe dëme të strukturave. Në mars të vitit 2011, një tërmet me magnitud 9 shkaktoi një tsunam që goditi Japoninë veri lindore. Më shumë se 15.000 njerëz gjetën vdekjen.
Banka Botërore thotë se thatësira në Shtetet e Bashkuara dhe Evropën Lindore po ngren ndjeshme çmimet në botë. Banka Botërore thotë se çmimet e ushqimeve u rritën 10% në Korikë dhe kostot e rritura të misurit dhe sojës në nivelet më të larta ndonjëherë. Temperaturat e larta të verës në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropën Lindore kanë lënë ferma të shkreta dhe bim të thara. Banka Botërore thotë se indeksi i çmimeve ushqimore që reflekton tregtimin ndërkombëtar të mallrave ushqimore ishte 6% më i lartë në Korik krahasuar me Korikun e një viti më parë. Presidenti i Bankës Botërore, Im Yong Kim, tha se rritja e çmimeve kërcënon shëndetin e mirëqenien e miliona njerëzve, veçanërisht në Afrikë dhe në lindjen e mesme. Banka Botërore tha se Afrika nënsahariane është veçanërisht situatë pafavorshme.
Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani edhe sot vazhdoi vizitën e tij në Kosovë para jashtë vendit që kur mori këtë post. Ai u angazhua për mbështetjen e proceseve politike në Kosovë, por edhe për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Kosovës dhe Shqipërisë.
Është shumë e rëndësishme siç e kam theksuar dje, të bëhen nën garancinë ndërkombëtare.
Presidenti Nishani, i cili takoi sot edhe përfaqësuesit e partive opozitare si dhe partive nga radhat e komunitetit serb, tha se forcimi i shqiptarëve në rajon nuk kërcënon askënd dhe se realiteti ka. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani në ditën e dytë të takimeve dhe vizitave që po u bën pjesëve të ndryshme të Kosovës, ritheksoi mbështetjen e Tiranës për tërësinë tokësore dhe pavarësinë e Kosovës, ndërsa sërish mbështeti vazhdimin e bisedimeve me Serbinë. Por ai tha se suksesi i tyre varet nga shkalla e ndërmjetësimit dhe garancive ndërkombëtare.
Është shumë e rëndësishme siç e kam theksuar dje, të bëhen nën garancinë ndërkombëtare.
Presidenti Nishani, i cili takoi sot edhe përfaqësuesit e partive opozitare si dhe partive nga radhat e komunitetit serb, tha se forcimi i shqiptarëve në rajon nuk kërcënon askënd dhe se realiteti ka dëshmuar se është garanci për paqen, qëndrueshmërinë dhe sigurinë e rajonit.
Ne kemi provuar me fakte historike se dim të jetojmë në harmoni dhe se dim të bashkëpunojmë me fqinjët. Madje se edhe mund të kapërcejmë mërit dhe dhimbjet e shkaktuara nga padrejtësit historike prej provokimeve dhe agresioneve të fqinjëve tanë për hir të së ardhmes sonë të përbashkë. Kombi që lindi nën Terezën nuk mund të jetë ndryshe. Shqiptarët të shpërndarë në disa shtete do të jenë të bashkuar një ditë në bashkimin evropian.
Presidenti Nishani, i cili takoi edhe përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës, tha se Shqipëria ka ndjekur një politikë të jashtme të drejtpeshuar, por kjo nuk do të thotë se ka bërë lëshime.
Ne kemi ndjekur me vëmendje zhvillimet në rajon. Dhe kemi treguar kujdes që shqiptarët kudo, në Maqedoni, Maltëzi, Luginë e Preshevës, të gëzojnë të drejtat e tyre njerëzore dhe kombëtare, të zgjerojnë hapësirën e tyre demokratike, të jetojnë në paqe dhe siguri. Ata duhet të ndjehen qytetarë të lirë të vendeve ku jetojnë. Ne nuk kemi hequr dorë nga këto qëndrime, të cilat janë të bazuara në të drejtën ndërkombëtare dhe përbëjnë një nga kriteret e politikës së fqinjësisë së mirë.
Gjatë një ligjërate në Universitetin AB, ai tërhoqi vëmendjen në mbështetjen që Tirana do të vazhdojë të jap Kosovës në proceset politike dhe rrugëtimin e saj drejt integrimeve perëndimore, një çështje që siç tha ai, ka përshkruar përpjekjet 100 vjeçare të shqiptarëve.
Burrat e mençur të këtij kombi ditën ta drejtojnë timonin e anijes shqiptare drejt perëndimit. Luhatjet e përkohshme, ndonëse me pasoja të rënda, nuk na shpërqendruan. Por ne vazhduam të mbajmë timonin në drejtimin e duhur, drejt perëndimit.
Presidenti Nishani gjatë tërë vizites ka vënë theksin edhe në përmbyllin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës që pritet të marrë fund me 10 shtator, a e cilë këtë si fillim të një periudhe të re të zhvillimit dhe ecjes së Kosovës plotësisht të pavarur. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Parlamenti në Tiranë vendos si sot që Komisioni i Ligjeve dhe Këshilli i Legjislacionit të shqyrtojnë në datën 6 shtator nismën e opozitës për ndryshime në kushtetut. Konferenca e grupeve parlamentare miratoi programin e punës së parlamentit deri në fund të tetorit, si dhe kalendarin e punimeve deri në datën 21 shtator. Seanca e re plenare do të hapet të hënën më 3 shtator dhe një ndër pikat rëndësishme është votimi i projekt ligjit për gjykatën e lartë, pjesë 12 rekomandimeve të BE-s për marrjen e statusit të vendit kandidat. Kryeinspektori i kontrollit pasurive në Shqipëri, Adriatik Lalla, deklaroi sot në Tiranë se lufta kundër korrupsionit duhet fillojë nga pastrimi i organeve të drejtësisë. Zoti Lalla tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se inspektoriati e sheh me shqetësim mënyrën se si organet e drejtësisë veprojnë me denoncimet e këtij institucioni mbi pasuritë e dyshuara, si të parregullta të zyrtarëve dhe politikanëve shqiptar. Ai tha se dyshonte se prapa çdo denoncimi të rrëzuar mund të qëndrojnë favore që zyrtarët u bëjnë njerëzve të drejtësisë. Në intervistën me korrespondentin ton, Liriana Gollin, në Tiranë, zoti Lalla foli edhe për nismën e fundit që tetohen edhe pasuritë e personave që bëjnë dhurata zyrtarëve deri në 10 mijë euro.
Zoti kryeinspektor, çfarë keni konstatuar në këto 4700 deklarata që kanë sjellë zyrtarët deri tani apo në verifikimin e rreth 190 veçantë tyre nga shorti?
Këto deklarata vijojnë të jenë ende në procesin kontrollit. Institucioni ynë përmbledh dhëna në të gjithë institucionet publike ose publike në funksion të kontrollit që kryen për hetimin e këtyre rasteve. Besojmë se fundi mujësator dhe tetori do të jenë në rast në do të jetë afati kur ne do të bëjmë publike deklaratat e rezultatet e këtij kontrolli.
Zoti Lalla, ju keni thënë shpesh që shumë nga denoncimet të zyrtarëve, shkelje që ju keni gjetur në deklaratat e pasurisë që i çonin në prokurori apo institucione të tjera, ato pezullohen nga organet e drejtësisë, hidhen poshtë ose kthehen përsëri për hetime të mëtejshme. Çfarë nuk shkon në bashkëpunimin midis institucioneve të drejtësisë pra për të luftuar më mirë korrupsionin në radhët e administratës shtetërore?
Ajo që nuk shkon është mos funksionimi në mënyrën e duhur e institucioneve të drejtësisë. Ne gjykojmë se mjaft raste të kallëzuara, së dërguar nga ana jonë për gjykim, nuk hetohen ose nuk jepin zgjidhjet e duhura ligjore. Kjo mendojmë se ndodh për shkak se vendimet i jepen në shkëmbim të favoreve të ndryshme për zyrtarët e kallëzuar prej nesh. Ne kemi denoncuar publikisht, kemi ankimuar këto raste, më pas si në gjykat, kemi vënë në dieni kuvendin apo dhe institucionet e tjera kushtetuese nga të cilat ne vevaremi. Gjykojmë sërish se institucionet e drejtësisë ka nevojë që të jenë më transparente dhe pikërisht janë institucionet ku duhet të fillojnë lufta ndaj korrupsionit.
Zoti Lalla, Bashkimi Evropian pritet pas disa javësh të nxjerrë raportin vjetor të progresit lidhur me ecurinë e Shqipërisë. Midis 12 rekomandimeve është edhe lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. A keni ndonjë vlerësim ju si drejtues të institucionit të rëndësishëm luftën kundër korrupsionit lidhur me përpjekjet që bën Shqipëria për ta luftuar korrupsionin?
Ne shohim me shqetësim mënyrën se si drejtësia punon për të reflektuar ndaj korrupsionit. Kjo më tepërmi lidhet me rastet kur ne kallëzojmë apo ankimojmë në gjykatë rastet e zyrtarëve që konstatohen se janë shkelje të ligjit. Zyrtarët që janë gjetur në shkelje të ligjit kanë qenë të gjitha kategorive, duke filluar nga tatimor, doganier, gjyqtar, prokuror, ministra, zëvendësministra, deputet, të zgjedhur lokal e të tjerë. Për ne zyrtarët nuk ka rëndësi se janë në periferi apo në qendër. Ne kemi kallëzuar në gjitha rastet zyrtarët që janë gjetur në shkelje të ligjit.
Zoti kryeinspektor, ju i keni kërkuar parlamentit dhe qeveria i ka kaluar ato në parlament disa amendamente për të forcuar ligjin e institucionit tuaj, pra për të hetuar edhe persona të tretë që u bëjnë dhurata zyrtarëve shqiptar. Çfarë konkretisht do hetoni tek dhuruesit e këtyre pasurive?
Hetimi personave të tretë është një domosdoshmëri që ne nga ka diktuar puna jonë e përditshme. Në mjaft raste, krijon dyshime të arsyeshme se zyrtar të ndryshëm pasurinë e krijuan në mënyrë jo të ligjshme, pra në këmbim të favorëve të ndryshme, për qytetarët e fshehin emër të personave të tretë që janë lidhet familjare apo shoqërore. Mjaft të zyrtar krijon dyshime se pasurinë e krijuan në mënyrë jo të ligjshme, kanë fshehur në lidhje pra familjare apo shoqërore duke fshehur pasuri në forma të ndryshme, duke regjistruar në emër të personave të lidhur me ta apo duke hapur llogari bankare në emër të tyre. Po kështu janë dhe rastet e dhuratave, një tjetër problem shqetësues që ne hasim në punën tonë të përditshme. Pengesa ligjore që ne kemi deri tani. Pra, që ligji parashikon që ne kemi të drejtën për të kërkuar deklarimin e pasurisë nga person të tretë, por nuk parashikon sanksione ndaj tyre nëse ata nuk e përmbushin të detyrim. Kjo ka bërë që shumë qytetarë të kësaj kategorie të mos e përgjigjen kërkesës tonë për të deklaruar interesat e tyre private. Besojmë se me miratimin e amendimeve ligjore që ne kemi kërkuar, kjo pengesë do të hiqet dhe ne do të kemi mundësinë tashmë të hetojmë personat e tretë për të provuar pasurinë që ata kanë, pra ata duhet të kenë detyrimin ligjor të deklarojnë pasurinë pranë institucionit tonë dhe një herazi burimet, ligjshmërinë e burimit të pasurisë krijuar prej tyre. Ky do të jetë një hap shumë i rëndësishëm në drejtim të hetimeve që ne kryen, po ashtu për të nxjerrë përpara ligjit të zyrtarët që dyshohen se fshehin pasurinë në mënyrë jo të ligjshme, po ashtu edhe qytetarët që kanë fshehur pasurinë e zyrtarëve në tilla raste.
Zoti Lalla, cilat kanë qenë dhuratat më paradoksale, më të çuditshme ose më të mëdha që janë bërë zyrtarëve shqiptarë dhe ku bazohen, çfarë janë këto dhurata kaq të mëdha për zyrtarët shqiptarë?
Në vlerësimin tonë mjaft raste kjo është mënyra e ndjekur nga mjaft zyrtar për të fshirë pasurinë e krijuar në mënyrë jo të ligjshme. Edhe në objekte zyra është banimi, toka e të tjera. Këto zyrtar deklarojnë se marrin dhurata, huamarrje në forma të ndryshme nga lidhjet e tyre familjare apo shoqërore, të cilat shërbejnë si mënyrë në mjaft raste për të fshirë pasurinë e krijuar në mënyrë jo të ligjshme. Ata dhe pse deklarojnë këto dhurata, dhuruesi i tyre nuk deklaron pranësh arsyen dhe dhurimit të kësaj shume dhe burimin e krijimit prej tij të shumë të tilla, duke filluar nga 10.000 euro, po themi deri në shuma që kalojnë mbi 100.000 euro.
Zoti Lalla, ju faleminderit për intervistën.
Ish-guvernatori i Massachusetts, Mitt Romney, pranoi dje në mbrëmje emërimin e Partisë Republikane si kandidat për president në pikën kulmore të kuvendit në Tampa, Floridas, ku për 3 ditë morën fjalën figurat kryesore të kësaj partie.
Mr. Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Pas deklaratës dramatike në fjalimin e transmetuar në televizion, Mitt Romney kritikoi ashpër presidentin Barack Obama se kishte dështuar me ekonominë. Ndryshe nga presidenti, unë kam një plan për të krijuar 12 milion vende pune. Zoti Romni paraqiti një plan që pjesërisht do të sillte marrëveshje të reja tregtare dhe do të ulte taksat ndaj bizneseve.
It's the genius of the American
është sistemi gjenial amerikan i sipërmarrjes së lirë, i shfrytëzimit të krijimtarisë dhe talentit jashtëzakonshëm dhe shpirtit industrian të popullit amerikan. Një sistem që është ngritur për të krijuar begatinë së nesërmes dhe jo për të rishpërndar atë të së sotmes. Kandidati republikan kritikoi gjithashtu qëndrimin e Zotit Obama për politikën e jashtme, si programi bërthamor i Iranit. Në intervistën e tij të parë si president, ai tha se ne duhet të hyjmë në dialog me Iranin. Ne vazhdojmë të flasim dhe centrifugat iraniane vazhdojmë punën. Zoti Romney, që ka shumë të ulët mbështetjen e grave, krahasuar me presidentin Obama, vlerësoi gruan e tij Anne, maman e 5 djemve të tyre. Po dje, djali i Zotit Romney Craig u përpoq të bënte për vete votuesit hispanik dhe votuesit konservator që e vëntheksin te familja.
Mi padre, Mitt Romney, es un hombre de familia.
Baba i Mitt Romney është një njeri familjar dhe një bashkëshort, baba dhe gjysh i mrekullueshëm. Shkëlqimi i Hollywoodit mbrëm erdhi nga legjenda kinemas Clint Eastwood, regjisor dhe aktor që përsëriti shprehjen e tij të famshme të serisë së filmave Dirty Harry.
Go ahead.
Fjalimi i paplanifikuar i aktorit Eastwood ishte një bonus për pjesëmarrësit, ku vendi është pjesërisht një shans për republikanët në gjithë vendin për t'u takuar dhe për të shprehur mbështetjen për kandidatin e tyre. Delegati nga Texas i Buddy Pilgrim thotë se Zoti Romney nuk ishte zgjedhja e tij e parë për kandidat. Shumë njerëz thanë se ndoshta Zoti Romney nuk është më konservatori, por ai është gjithsesi konservator dhe nuk kemi problem të shprehim mbështetjen për të. Ka një kontrast të thellë mes Zotit Romney dhe Barack Obamas. Delegatja nga Oklahoma, Wanda Martin, po blinte dhurata me tem nga kuvendi. Mendoj se ai është njëri i duhur për t'i dhënë kthes vendit, mendoj se ka instiktet e biznesmenit që na duhen.
Kriza ekonomike në Evropë ka vazhduar gjatë verës, ndërkohë që vëmendja u shmang disi për shkak të lërave olimpike, luftës në Siri dhe çështjeve të tjera. Por ekspertët thonë se situata po përkejsohet dhe duhen të merren veprime të menjëhershme.
Kryeministri grek Antonis Samaras ka zhvilluar një raund tjetër takimesh me udhëheqjet kryesor evropian, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel. Zoti Samaras po kërkon më shumë kohë për zbatimin e reformave.
Und deshalb habe ich deutlich gemacht heute in dem Gespräch, dass wir
Ndërkohë udhëheqësja ekonomisë më të fuqishme të Evropës, Angela Merkel, ka mbulur që Greqia t'i përmbahet afatit për zbatimin e reformave. Ky është një shkëmbim politik i njohur dhe nganjëherë i pakëndshëm. Sipas ekspertëve, ky shkëmbim politik ka zgjatur 5 vjet, më shumë se ç'duhej.
We've already lost almost 5 years.
Ne tashmë kemi humbur gati 5 vjet. Mendoj se nëse nuk merren veprimet e guximshme dhe nëse nuk bëhet më shumë, kam frikë se do të humbasim edhe 5 vite të tjera. Jennifer McCon është ekonomiste e lartë në firmën Capital Economics në Londër. Rreziqet që përmend analistja u pasqyruan në bursën gjermane, e cila ra menjëherë pas takimit Merkel-Samaras. Analistja Mekon thot se njëra prej rrugëve për daljen nga kriza mund të sjellë më shumë dhimbje për Greqinë dhe ekonomitë e tjera në vështirësi, madje edhe për mbar kontinentin. Rruga tjetër e daljes nga kriza është bllokuar nga Gjermania dhe vendet e tjera skeptike. Mendoj se rruga më e qartë për daljen nga kriza është që Greqia të dalë nga eurozona. Rruga tjetër është ofrimi i një mbështetje më të madhe nga ekonomitë kryesore si Gjermania ose ndoshta nga Banka Qendrore Evropiane, por deri tani nuk ka shumë shpresa për këtë të dytën. Borxhi i madh që u pasuan nga shkurtimet të mëdha buxhetore ka çuar në rritjen e nivelit të papunësisë në Greqi dhe ka krijuar vështirësi tjera ekonomike, ndërsa në Spanjë zemrimi për situatën ekonomike ka shkaktuar protesta nga punonjësit e sektorit publik. Sipas profesorit John Van Renen, trazirat e këtij lloji janë rezultati i shkurtimeve të mëdha të shpenzimeve qeveritare në një kohë të recesionit ekonomik. Ai thotë se paksimi i buxhetit në planin afatgjat është i rëndësishëm, por ai nuk mbështet përpjekjet e ekonomive të fuqishme të Evropës për të detyruar ekonomitë në vështirësi të bëjnë shkurtime të shpejta të borxhit, ndërkohë që ato janë në recesion të thellë ekonomik. Parulla që dëgjohet shpesh është se problemi i borxhit nuk mund të zgjidhet duke marrë më shumë borxhe, por ky vlerësim është i gabuar, sepse në planin afatshkurtër, kur një ekonomi është në recesion, pikrisht kjo gjë duhet bërë, pra duhet të shpenzohet më shumë për të dalë nga kriza. Ekspertët thonë se pa një qasje të re nga udhëhecit kryesor, ekonomia e Evropës ka të ngjarë të përballet me vështirësi për shumë vite të tjera, gjë që do të dëmtojë miliona evropian dhe do të tërheq me vete ekonominë botërore.
Jeni duke dëgjuar emisionin e tretë të Zërit të Amerikës në valën 49 presje 4 metra ose në frekuencën 6065 kHz. Në vazhdim një njoftim i shërbimit publik ndërkombëtar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
Hafiz Muhammed Said është themeluesi i grupit terrorist Lakshar e Taiba dhe kërkohet për kontributin në planifikimin e një sulmi në vitin 2008 në Mumbai të Indis, si pasojë të cilit humbën jetën 166 njerëz, duke përfshirë 6 qytetarë amerikan. Said ka lindur në provincën e Punjabit në Pakistan, është 61 vjeç dhe ka sy kaf, flok të kuqe dhe mjekër. Ai u mbajt në arrest shtëpiak kur organizata Lakshar e Taiba u ndalua nga qeveria pakistaneze dhe ai u lirua në vitin 2009. Tani Hafiz Muhammed Said jeton në Lahore dhe udhëton gjerësisht duke përhapur një ideologji që mbron terrorizmin si dhe retorik të ashpër që dënon Shtetet e Bashkuara, Indin, Izraelin dhe armiqtë të tjerë të perceptuar. Këto qëndrime u vu në veprim në nëntor të vitit 2008, kur 10 persona të armatosur e të trajnuar të organizatës ndërmorën një fushat treditore dhune në Mumbai, e cila përfshiu sulme ndaj dy hoteleve, një qendre hebraike dhe një stacioni treni. Në dhjetor të vitit 2008, një komision i Kombeve të Bashkuara e renditi të kërkuarin Said ndër individët e lidhur me organizatën terroriste Al-Qaida, duke shpallur atë dhe subjekt sanksionesh ndërkombëtare. Programi i shpërblimeve për drejtësi i Shteteve të Bashkuara ofron një shpërblim deri në 10 milion dollar për informacione që shpihen në arrestimin apo dënimin e Hafiz Muhammed Said. Shtetet e Bashkuara garantojnë që të gjitha njoftimet e besueshme do të hetohen dhe identiteti i të gjithë informatorëve do të mbahet i fshehtë. Nëse është e përshtatshme, Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për të mbrojtur informatorët duke mundësuar zhvendosjen e tyre. Nëse keni informacion për këtë njeri, kontaktoni zyrën e sigurisë rajonale në ambasadën, konsulatën apo komandën ushtarake më të afërt të Shteteve të Bashkuara, vizitoni faqen e internetit www.rewardsforjustice.net ose dërgoni informacionin me email në adresën rfj@state.gov.
Ndoqët një njoftim të shërbimi publik ndërkombëtar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Jeni në valët e Zërit Amerikës, emisionin i radhës është ai mëngjesit i cili fillon transmetimit nga ora 7 deri në orën 7:30. Në përfundim një përmbledhje lajmeve.
Kandidati presidencial republikan Mitt Romney filloi fushatën e sotme me sulme të reja për atë që ai quan dështim të presidentit Obama në përpjekjet për rigjallërimin e ekonomisë së dobët amerikane.
Kreu i Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke argumentoi sot për më shumë përpjekje për të stimuluar ekonominë, por nuk tha se kur apo si një veprim i tillë mund të merret.
Pentagoni ka paralajmëruar se po shqyrton veprime ligjore kundër ish-pjestarit të forcave speciale, i cili ka shkruar një libër kur ofen sulmin që vrau Osama bin Ladenin.
Banorët e rajonit të Bregut të Gjirit Meksikës vazhdojnë të përballen me përmbytjet e mëdha që la pas uragani Isaac. Ju flet Zëri Amerikës këtu ndajemi së bashku dëgjues të nderuar, natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.